man mangi tuddu Moussa Mbaye di inspecteur de l'éducation et de la formation diwanu Toubet malay geureum bu baax di la sante ci laaj bi ma laaj ndax jamono yi ñu toll ñu ngi waaj taal dossier élève yi nga xamné def nañ juroom benni at nek sem 2 wara def certificat de fin d'études élémentaires may fatali rek né au plus tard mois de février gone yoy yépp war na no déposer sen dossier fi ci IF pour ñu mëna commencer té taper liste dossier bobu nak ma ngi koy fatali parents d'élèves yi né ala kulialit du mëna ñak lolu ñuy wax kayitu juddu élève ak demande bi nga xamné directeur mom mo koy remplir ak juroom fukk yo xamné da ci jënd quittance yoy mom ben mënu ci manké so gisé sa laaj bi am solo amna ay yombal yo xamné at yele passé do nañ ko ci def suñu démé ba examen bi bëgg jégué am goné yo xamné amuñu kayitu juddu ñu né nañ leen bayyi ñu duggal leen ñu def examen mais ma ngi fatali né lolu jeexna depuis daw lolu mënatul am goné go xamné dal ag nga sem 2 wara def certificat de fin d'études élémentaires à la kulialit pour nga am kayitu juddu bañ nak ñu dem ba ag fofu ñu né inspecteur dé sama doow dama yéxa yegné kayitu juddu mënul ñak lolu mom kenn mënatu ko wax ci département bi depuis daw la wo directeur d'école yi wo parents d'élèves yi xamal leneen né légui mom duñu mayeti ñuy jël ab xalé muy def certificat ci amul kayitu juddu na xam nga lolu lan lay indi ëlëk da ngay jël ben date de naissance défal ko ko ñu def ko ci diplôme mu bëgg continuer ak mom ci digënté bi wajur ji bëgg wutaat benen kayitu juddu date bam ci def du mengo bu ci nekk ci diplôme muy indi ay problème lolu la ni moytu ñaarël bi tam kayitu juddu bobu so démé ba goné gi dem collège bay bëgg def brevet nga gawontu diko wu kayit wu mel non dootu ñuko nangu ndax kayit yu lu bon warna am ñenti at ban ko défaré avant muy def brevet donc jamono ji mi def entrée en 6ème nga ko wara def sino ëlëk nga am problème pour jël kayitu juddu bobu def ko ci dossier bi ngay def pour brevet motax yow mi malay ñaan yeen journaliste ngeen jappalé ñu parents d'élèves yi nga xamné ñu ñuy dégg tam ñu jappalé ñu né len man day luma ci man pour jappalé len ma ngoy def ana yana matukaay nak la jël pour lolu yomb muy question benen bi ma laaj dama né directeur d'école yi bi école ubé duggu len ci classe yépp rawati na classe ñi nga xamné dañuy def examen ngeen jël liste ñi nga xamné amuñu kayitu juddu su ngeen paré ngeen wo seeni wajur waxtaan ak ñom ngeen wax ban at lañ juddu kan moy seen ndey kan moy seen bay su boba kenn ku nekk parent d'élève bu su amé 700 francs déposé ko ñu dem ci maire commune bi ñu wutal ko certificat de non inscription kayit yoy su ngeen ko indé ci bu yombal amna ben directeur d'école bo xamné moy directeur d'école bu Algor Djum ñu koy wax Moussa Diallo kayit yoy yep mën na ko jël dem gis tribunal départemental ñu jappalé motax may profito ci sa antenne bi pour remercier tribunal départemental ndax deug deug ñom xam nañ situation bi ba nga xamni ñu ñuy dimbalé mais nak dimbalé bi mom na ci fekk loxol borom il faut ñu organiser ko niñ koy organiser su nekké kenn ku nekk da nga dem rek duñ ko mëna organiser mais su dé sama école yépp directeur d'école yi waxtaan nañ ak parents d'élève ñu xol ñi nga xamni amuñu kayitu juddu ñu sét sen date xam sen turu ndey ak sen turu bay préparer dossier bi jël 700 francs joxé dem ci maire bi ñu bokku ñu défaléen certificat de non inscription woné né amuñu fi kayitu juddu dossier bobu suñ ko indé Moussa Diallo su ko jëlé su démé tribunal danañ mëna waxtaan ak autorité judiciaire yi ñu défaléen audience foré ko xamné nak défo ko ba légui yaangi bëgg yéx ndax ñu ngi ci mois de janvier ci suñ duggé février day daldi am problème parce que dépôt bi au plus tard est 30 ou plus tard est le 28 février wala le 29 février ñu arrêté wa xam nga loolu mom du décision bu may jël décision la bo xamné kilifa yi ci kaw ñoko jël man dal lima japp amna fi ben année bo xamné session de remplacement amon na fi ndax dafa amone ay grève ak yoy am ño xamné terminé wu sen programme ministre bi ci ak yombalam né élèves yi nga xamné wala école yi nga xamné dal woor na né seni dom seni élèves terminé sen programme nañ def ñene ñu def len session d'octobre mais ci walu nak ko xamné vraiment tiaganté amna sa dom wutuloko kayitu juddu ba deful examen ñu lay defal session spéciale lol dina ma bet lol motax muy wax ne parents d'élèves nañ gëna fagaru wa nañ gëna fagaru ci nak amna lo xamé tam il faut ñu wax ko ñun yombal lan mi ki nga xamné da nga jël sa lol duggal ko école sey mu wër la né élève bi mom carte d'identité ci biir école bi bam nek élève officiel moy mo am kayitu juddu war nga jema fexé sabab juroom benni at mu nek ko fa wutulo kayitu juddu jagante gi ci directeur bi de ci ñunit mais ci parents d'élèves bi tax moko ko war wutal donc ku jëlati sa dom ndax amna loy sentu ci école bi ci yar ak ëlëk tedd bu muy tedd teral la yow mi nga nek xamni yow yaay parents d'élèves war nga xamni soko duggalé amna leneen lu la war moy wut kayitu juddu dafa war nak motax sax mané légui dana xolaat sax ndax bu ñëk ba it fofu dañ fi daan indi yombal né xalé bi xam nga xalé tam su démé ba am juroom benni at daf lolu ñu wax droit à l'éducation am droit éducation soné rek élève bi so ñëwé duma la duggal ndax amo kayitu juddu yang koy lor alors que mom responsable bi du mom responsable bi papa moy responsabilité motax souvent ci juron xawa indi tout yombal mais nak dama ne legui kun ci jël itam ci lolu mom mom dun la may mom mu jeex ci indi lokay du jull da ngay bañ itam élève bi am pertement ci lo xamne mom du responsable yow tay ji man ma jur sama doom mo am juron benn am ak am droit à l'éducation ma indi ko man ni directeur bi ne duma ko jël ndax amul kay tu jull ñu ngi lor xélé bi ci tiaganté go xamné du ci tiaganté élève bi mais tiaganté parent d'élève bi la lo tax souvent ñu ci indi yermandé mais nak duñ ko bayyi nak mu tok ci école bi juroom ben at bañu kay tu jull comme il faut ñu arrêté ko ba nga xamné dal bala nga aksi CM2 mom nga am kay tu jull amna leneen lu moy mujjé itam té loolu dama wo parent d'élève yi waxo amna ben jour ñu def ko bi dara dessu luddul audience nga xamné élève bi day ñew wajuru élève yi ñew ah ñu am lu leen di laaj wajuru yu bari bañu ñu loolu du yombal liggéey donc tam suñu défé li ba dara dessut luñu wo wajuru ñu wara and ak élève bi ci kanam juge bi na ñepp ñew ndax ku ñewul itam juge bi du la mëna défa certificat ndax jugement loolu tam gëna itam ñu japp lañu.